እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ዩቲብን ፌስቡክን እውን ይተሓላለፍ። ድሓን ድምፂ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 27 ሰነ 219 ወይ ከዓ 20 ሰነ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መሰል ነፃነት ሃይማኖትን ኣብ ቀረባ ኣብ ንጥፈታት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራን ዝተረእየ ምእሳርን ካልኦት ክርስትያን ጉባኤታትን ብዝምልከት ሻቐላለኹ ኢለን ዝሃብኦ መግለፂ ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ይብሉ ኣሎ። ነዚ ፀብጻብ ከነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ንኩሉ ምሳናት ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዕጡቓት ን57 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ናይቲ ወረዳን ክልልን ሰበስልጣን ገሊፆም። ኣብቲ ክልል ወረዳ ዳንጉር ጂንባንጂ ኣብ ዝበሃል ቦታ እዩ እዚ ዘስካሕኸ ቅትለት ተፈጺሙ ክብሉ ኣመሓዳሪቲ ወረዳ ኣቶ ካሳሁን ፖሊ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ለይቲ ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ን26 ሰባት ተኩሶም ን31 ሰባት ከዓ ምስ ኣባይቶም ኣንዲዶሞም ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ልዕሊ 4 ሰባት በቲ መጥቃዕቲ ቆሲሎም 44 ኣባይቲ ነዲዱ ኣሎ ኢሎም መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ኣንስትን ቆልዑን ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጽመ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ወረዳ ጃዊ ሰጊሮም ዝመፁ ዕጡቓት እዮም ስለ ዝተባሃለ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ክልል ኣምሓራ ምላሽ ንምርካብ ፈቲነ ኣይቀንዐንን ይብል ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ። ኣቦ ወንበር ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀነራላት ንምስታፍ ናብታ ከተማ ብዝኣተውሉ እዋን ፈተነ ጥቕዕቲ መናእሰይ ከም ዝተፅበዮም ተሓቢሩ እንተኾነ ብሓገዝ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ካብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝዳሓኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ዝርዝሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ።
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ክሳተፉ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሪ ቅድሚ ምፍጻሙ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ኣብ ዝነበረ ምፍናው ክርከቡ ናብ ቀፅሪ ሓወልቲ ሰማእታት ክኣትዉ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን መናእሰይ ክኣትዉ የብሎምን ኢሎም ከጥቅዕዎም እዮም ፈተነ ካይዶም ብሓገዝ ሓይልታት ፀጥታ ድማ ካብቲ መጥቃዕቲ ክወፁ ክኢሎም እዮም። ነቲ ዝተፈጠረ ዕግርግር ንምህዳእ እውን ፖሊስ መንብዕ ትኪ ተጠቂሙ እዩ። ኣብቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ድማ ኣባላት ፖሊስን መኪናን ብእማን ከም ዝተወቅዑን ምጉዳእቲ ዝበፅሖም ኣባላት ፖሊስ ድማ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ተዋሂቦም እዩ። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ድሕሪ ፈተነ መጥቃዕቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ መቐለ ከም ዝተወሰዱን ኣማስዩ ድማ ኣብ ምዕረፈ ጋይሽ ክሓድሩ ከም ዝተገብረ እዩ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ፅባሕ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንማዕኸናት ዜና መግለፂ ከም ዝህቡ ዝረከብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
የቕኒያልና ሙልጌታ። ምስቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተፈፀመ ቅትለት ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኣዘዝትን መራሕትን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ክልል ኣምሓራ 212 ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ካብ ኣዲስ ኣበባ ድማ 43 ጥርጡራት ከም ዝተኣሰሩ ሰበስልጣን ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንጀነራል ሳዕረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣብራን ዝቐንፀለ ሓለቓ 10 መሳፍንቲ ጥጋዊ መኮንን ከም ዝበሃል እቶም ሰበስልጣን ሎማ ኣፍሊጦም ኣለው። እቲ ዝተፈፀመ ቅንፀላ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ሳዕረ መኮንን ጥራሕ ዝተሓፅረ ከም ዘይነበረን ካብኦም ሰጊሩ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን እውን ተኸታታሊ ቅንፀላታት ንምፍፃም ምቅርራባት ከም ዝነበረ ነቲ ኩነታት ኣብ ምፅራይ ዝርከብ መንግስታዊ ግብሪ ሃይል ኣፍሊጡሎ። ብካልእ ዜና ተቃዋሚ ፓርቲ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ልዕሊ 280 ኣባላቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተኣሰርዎ ገሊፀሎ ይብል እስክንድር ፍሬውን ኣስቴር ምስጋናውን ዝለኣኽዎ ዜና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎም ቅነ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣናት ዝተፈፀመ ቅትለት ስዒቡ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ። መንግስቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ትፅቢት ዝግበር ምዃኑ ዝገለፁ ኣቦ ወንበር ሓድሽ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢዜማ የሸዋስ ኣሰፋ ግን እቲ ስጉምቲ ንባይታ ፖለቲካ መሊሱ ብዘየፅብብ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣለው። اتو يشواس صفا مصر ريبورتر في او اسكندر فريو ابزكادو قال متيق اتزوسد حقاو سقمتن بايتا بوليتيكان ميزانو بمحلاو كفصم الله الى مالو ارترا بفليت ريبورتر قداي سبا مسلات زقربا بفلايوي نقداي معصاو تكالات عنا كاتوليكاوت بيتا كريستيان زملكت شاقلوت قالو تاو ملاشيبا ሃይማኖታዊ ተካላት ዝምልከት ሕጊ ኣብ 1995 ምዝምልከቶም ሃይማኖታዊ ተካላት ብምምኽኻር ከም ዝወፀ ድሕር ምግላፅ እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኤርትራን ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ጥዕና ብሓደጋ ዘውድቕ እዩ ዝብል ሓቅነት ዘይብሉ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ምዳይ ሓልዋ ጥዕና ብዝገብሮ ወፍሪ 82 ሚእታዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ናብ ሕክምናዊ መሳለጥያ ዕድል ይረክብ እዩ ኢላ ፍሊት ራፖርተር ዳንኤላ ክራፍደዝ ብዛዕባእቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተካየደ ቅየዳ ትካላትን ማእሰርቲ ኣባላት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያንን ጉባኤታት ክርስትያንን ኣመልኪታ ከቢድ ሻቅሎታ ምግላፃ ይፍለጥ ድሕሪ ዜና እውን ክንስኸሉ ኢና ትካል ሰላም ኣሜሪካ ነተን ካብ 20 ማሕበራት ዝተዋፃ ደቂ ኣንስትዮ ኬንያ ስልጠና ወፍሪ ፀረ ፅንፈኛነት ይልግስ ኣሎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ዶብ ኣልቦ ኣሓት ዝተወደባን ቅድሚ 5 ዓመት ዝተመስረተን እዩ ዕላማት ማሕበር ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ቤተሰብ ጥርጡራት ሽብርተኛን ንዘለዎ ርክብ ንምምሕያሽ እዩ ኣብ ቱኒስያ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ክልተ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕድ ሓደ ኣባል ፖሊስን ብርክት ዝበሉ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣን ተሃገር ገሊፆም ዛጊድ ሓላፍነት ዝተረከበ ሓይሊ የለን እቲ ቀዳማይ ተፈንጃሪ ኣብ ጎደና ቻርልስ ደጎል ኣብ ጥቃ ሓደ ፖሊስ ተተኪሱ ድሕሪ 10 ደቂቃ ድማ ካልኣይ ፈፃሚ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቃ መደብር ፖሊስ ተፈንጅሩ ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ወርሕን ፈረቓን 20,000 ስደተኛታት ካብ ሞት ኣብ በረኻ ሰሃራ ከም ዘድሐነ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ገሊጹ ኣሎ ዋህቢ ቃለቲ ማሕበር ዩኤል ሜርማን እቶም ሰባት ካብ 14 ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ምዃኖም ይገልጽ
Trucks carrying migrants north frequently break down in the desert. In other cases, they become lost or the smugglers simply abandon people to their fates.
ንሰሜን ገጽ ስደተኛታት ኣሳፊረን ዝጓዓዛ መካይን ኣብቲ በረኻ እየን ደው ዝብላ ኣብ ካልእ ከባቢ ድማ ይጠፍኡ ወይ እቶም ዘይሕጋዊ ኣዘዋውርቲ ኣብ በረኻ ጠንጢኖሞም ይኸዱ ክሳብ ሎሚ ንሰሃራ እናሰገሩ ከለዉ ብዙሕ ዝመቱ ሰባት ግና ዝፈልጥ ሰብ የለን
ሜሊማን ኣብ ዘረብኡ ኣይኦኤም ዘድሐኖም ሰባት ካብ መንጎ እቶም ኣሸሓትቶም ዝወሓዱ እዮም ይብል
ምናልባሽ
ኣሸሓት ግዳያት ኣስክሬኖም ብሑፃ ስለ ዝተደፈነ ወይ ብኣራዊት ስለ ዝተበልዐ ክተለልዮም እውን ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ዕድል ጥራሕ ኢኻ ክትምርኮስ ትኽእል
ብካልእ ዜና ኣብ ወሰን ማያት ሊብያ ካብ ምጥላቕ ንዝድሓኑ 42 ስደተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ሰብኣዊ ሓገዝ ጀርመን ካብ ሮም ዝተዋህባ ናይ ኣይትእተዊ ትእዛዝ ብምጥሓስ ኣብ ማያት ጣልያን ከም ዝበፅሐት ተፈሊጡ ኣሎ ማይክል ብራውን ኢሉ ይኹልና ገብረ ካቕርቦ እዩ
ትማል ምሸት ረቡዕ ሲ ዎች 3 ዝተባሃለት መርከብ ኣብ ማያት ወደብ ላምፓዱሳ ጠጠው ከም ዝበለት ካፒተይን ናይታ መርከብ ካሮላ ራኬት ትገልጽ ሰበስልጣን ጣልያን ናብ መርከብ ደይቦም ኣለዉ ኣብ መዕረፎ መራኽብ ላምፓዱሳ ጠጠው ኢልና ንርከብ ናይ መርከብና ሰርቲፊኬትን ፓስፖርት ሰራሕተኛታትን ኣረጋጊፆም ኣለዉ ካብ ሓለፍቶም ትእዛዝ እናተፀበዩ ይርከቡ እቶም ዝደሓኑ ሰባት ካብታ መርከብ ክወስድዎም ተስፋ ንገብር እያ ዝበለት ሲዎች ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ንትርፊ ዘይሰርሕ ናይ ጀርመን ገባር ሰናይ እትውነን እዛ መርከብ ዝቕበላ ናይ ኣውሮፓ ሃገር ስለ ዝሰኣነት ንክልተ ሰሙናት ኣብ ባሕሪ ክትንሳፈፍ ቀኒ ኣላ ጸረ ፍልሰተኛታት ዝኾኑ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ጣልያን ማቴዎ ሳልቪኒ ብዘይፍቓድ ናብ ማያት ጣልያን እተኣቲ ዝኾነት ትኹን መርከብ ክትቕጻዕ ክትእሰርን ክትተሓዝን እያ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ሳልቪኒ ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ኣብ ማያት ሊብያ እናተጸበዩ ምስ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ተሓባበርቲ ይኾኑ ኣለዉ ክብሉ ብተደጋጋሚ ክኸሱ ጸኒሖም ኣለዉ
ኣብ መወዳእታ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዋይት ሃውስ ደፊኦም ንምውፃእ ዝሓለኑ ሕፁያት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ትማል ረቡዕ ኣዝዩ ርእሱን ክትዓካይዶም ኣብቲ መድረኽ ዝበለፀ ትኩረት ዝረኸባ ምስ ምክትል ፕረዚደንት ጆ ባይደን ተቐራራቢ ህዝበዊ ደገፍ ይረኽባ ኣለዋ ዝበሃላ ሰነተር ኤሊዛቤት ወረን እየን መንግስቲ ናብ ህዝቢ ክምልሱ እየ ድሌተ ይበላ ንሰን ሰነተር ኮሪ ቦከርን ካልኦትን ፖሊስን ሕግን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ምምሕያሽ ንክግበረሉ ጸዊዖም ንመብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን እቲ መድረኽ ንሕፁያት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ንፈለማ ግዜ መንነቶም ዝገለጸ መድረኽ ኮይኑ ሓሊፉሎ።
ንመስግነካ በትረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኤርትራ ብፍሊት ራፖርተር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረባ ብፍላይ ንጉዳይ ምዕፃው ትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝምልከት ሻቅሎት ኣሉታዊ ምላሽ ሂባትሉላ ናይ ሃይማኖታዊ ትካላት ዝምልከት ሕጊ ኣብ 995 ምስ ዝምልከቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ብምምክኻር ወፂኡ እዩ ትካላት ሃይማኖት ንካልኦት ዘይሰዓብተን ንዘይምጉናይ ተባሂሉ ልምዓታዊ ምንቅስቃሳትን ዝድርትን ካብ ወፃኢ ገንዘብ ከይሓታ ዝእዝዝን እውን ትብል እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኤርትራ ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ዝብል እውን ሓቅነት የብሉን ኢላላ ፍሊቲ ራፖርተር ዳኒኤላ ክራቨትዝ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተካየደ ቅየዳ ትካላትን ማእሰርቲ ኣባላት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያንን ጉባኤታት ክርስትያንን ኣመልኪታ ከቢድ ሻቅሎታ ምግላፅ ኣይፍለጥ ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኤርትራ ንዘመናት ኣመንቲ ምስልምናን ክርስትናን ከምኡ ውን ካልኦት እምነታት ብሓባር ብሰላም ዝነብሩሉ ሃገር እያ ዝበለ መግለፂ ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ኣብ ሓደ ዓዲ ኮነ ኣብ ሓደ ቦታ ጎኒ ንጎኒ ተደኪኖም ዝረኣዩላ ካብ ሃይማኖት ሓራ ኮይና ትምራሕ ሃገር እያ። ነዚ ንዘመናት ዘለቐ ናይ ምፅውዋር ባህሊ መሰረት ብምግባር ድማ ናይ እምነት መሰል ኣብ ሲቪላዊ ሕግታት ኤርትራ ሰፊሩ ይርከብ ድሕሪ ምባል ኣተሓሒዙ እቲ ንሃይማኖታዊ ትካላት ዝምልከት ሕጊ ኣብ 995 ምስ ዝምልከቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ብምምክኻር ከም ዝወፀን ትካላት ሃይማኖት ንካልኦት ዘይሰዓብትን ንዘይምጉናይ ተባሂሉ ልምዓታዊ ምንቅስቃሳትን ዝድረትን ካብ ወፃኢ ገንዘብ ከይሓታ ዝእዝዝን ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝመሓደራ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ቅድሚ 2 ሰሙን ብሃንደበት ከም ዝተዓፀዋ ዝገልጽ ሓበሬታ ድሕሪ ምስምዑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ናይ ምርክኻብ መስርሕ እምበር ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ። እዚ ካብ ጀነባ ዝወፀ መግለፂ ብወገኑ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ መምርሒ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብ ትሕቲአን ዝነበራ ክሊኒካት ንዘባዊ ጨንፈራት ሚኒስትሪ ጥዕና ከሰጋግራ ዝሓትት ይብል። ኣተሓሒዙ እቲ ብፍሊቲ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበን እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኤርትራ ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ዝብልን መግለፂ ሓቅነት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ምልእቲ ሃገር ተሰሪሖም ዘለዉ ናይ መወከስን ዘባዊ ሆስፒታላትን ከምኡውን ክሊኒካትን ትካላት ጥዕናን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝንቀሳቐሱ እዮም ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መዳይ ሓለዋ ጥዕና ብዝገብሮ ወፍሪ 82% ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ናብ ሕክምናዊ መሳለጢ ዕድል ከም ዝረኸበ እውን እቲ ካብ ጀነባ ብወኪል መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ምላሽ ይገልጽ። ኤርትራ ኣብ ምዕዋት ሸቶታት ሚሌንየም ብመዳይ ክንክን ጥዕና ዘመዝገበቶ ዓወታት ብትካላት ሕብረት ሃገራት ብፍላይ ድማ ብውድብ ጥዕና ዓለምን ዩኒሴፍን ከም ዝተመስከረሉን ምስቶም ኣህጉራዊ ትካላት ኣብ ብዙሓት ፕሮግራማት ከም ዝተሓባበርን ኣብቲ ዝሃቦ ምላሽ ተቂሱሎም። እታ ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሊቲ ራፖርተር ኣብቲ ዘስማዓቶ ሻቅሎት ሰላምን ፀጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተመሓየሸሉ እዋን እውን እዚ ናይ ለቅነ ምዕባለታት ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ከም ዘይተቐየረ እዩ ይብል። ንዓኣ ምላሽ ዝሃበ ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ እታ ፍሊቲ ራፖርተር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ምቅድዳውን ሕጋዊ ባይታን ኣብ ግምት ዘእተወ ናብ ከምዚ ዓይነት ፍርድን ድምዳመን ምብፅሓ ኣሕዚንና እዩ ብምባል ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሃገር ሆላንድ ዝርከብ ትራቨስ ፋውንዴሽን ዝተባህለ ትካል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓለም ትርጉም ቃላት ኮነ ሙሉእ ሓሳባት ብቐሊል ክረኽቡ ንዘይክእሉ ቋንቋታት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ዝህብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምድላው ዝነጥፍ ትካል እዩ። እዚ ትካል ነዚ ናይ ትርጉም መርበብ ሓበሬታ ምድላው ብቋንቋ ትግርኛ ዝጀመረ ኸን ከሎ ብድምፂ ማለት ብዘረባ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ዝህብ መርበብ ሓበሬታ ንምድላው እውን መደብ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ብዛዕባ እዚ ዘ ሰንተንስ ሶሳይቲ ማለት ማሕበረሰብ ሙሉእ ሓሳባት ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ትካል ውንታ ኸዳነ ምስ ክልተ ኣባላት እቲ ጉጅለ ወይ ከዓ ትካል ቃለ መጠይቅ ኣካይዳላ ሓደ ካብቶም ኣጋይሽና ርእሱ ብምልላይ መደብና ክጅምር እዩ።
ስመይ ናሃምብራነ ይበሃል። ኤርትራዊ ወዲ 26 ዓመት ኣብ ስርዳም ተማሃራየ ኣንትሮፖሎጂ ን ዲቨሎፕመንት ሶሲዮሎጂ ዝበሃል መፅናዕቲ የፅንዕ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ትራቪስ ፋውንዴሽን ከም ናይ ኮሚኒቲ ማናጀርን ተርጓማይ ኮይነ ይስርሕ ኣለኹ። ትራቪስ ፋውንዴሽን ዕላምኡ እንታይ እዩ? ናብ ጉግል ትራንስሌት ክትረኽቦም ዘይትኽእል ቋንቋታት ትራንስሌት ከም ዝኾነ ጌርካ ናቶም ዌብሳይት ምድላው ኮኒ ናይ ቋንቋ ዘሎ መሓለኻታት ንክፈትሕ ዝደርኽ ሓደ ፋውንዴሽን እዩ።
ንምጅማር ዝደረኸኩም ምክንያት እንታይ እዩ?
እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ነይሩ? ብዙሕ ናይ ቋንቋ ተምፍለየ ኣጋጠምኒ ንኣብነት ኣብ ሃገር ሆላንድ ብፍላይ ድማ ካብ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብፍላይ ቋንቋ እንግሊዝ ወይ ቋንቋ ሆላንድ ድሕሪ ትዛረብ ኮንካ ከም ፀገማት ይርአ ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ፖሊስ ይኹን ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ፀገማት ይርአ ነይሩ። እዚ ማሕለኻ እዚ ዘይንፈርሖ ካብ ዝብል ተበጊሱ እቲ ቀዳማይ ፕሮጀክት ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ቋንቋ ትግርኛ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ሕሪ ቋንቋ ትግርኛ ድማ ናብ ካልእ ቋንቋ ተሰግሩ ተስፋ ኣለዎ።
ክሳብ ሕጂ እንታይ እንታይ ሰሪሕኩም ኣለኹም? እንታይ ኹም ኣዳሊኹም ወደ ኣለኹም?
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምድላብ ንረከብ ዘለና ማለት እዩ ናይ ትግርኛ ናይ ትርጓም ዌብሳይት ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ቃል ብቃል እዚ ትርጉማ ዌብሳይት ነረን እንድን ሓንቲ ቃል ናይ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ወይ ናብ ካልእ ቋንቋ ንምትርጓም። እዚ ግን ወላ ሙሉእ ሓሳባት እውን ከይተረፈ ዝኾነ ዘረባዩ ከይተረፈ ክትርጉም ትኽእል ሓንቲ ዌብሳይት ንምድላዊት ዕላማ ነዚ ንክሕግዘና ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ሓደ ናይ ትግርኛ ጌም ክንዳሉ ቀኒና ንዝርግሓልና ማለት እዩ። እዛ ጌም ሕጂ ኣብ ኮምፒተርካ ወይ ኣብ ሞባይልካ ኮንካ ናይ እንግሊሽ ሙሉእ ሓሳባት ናብ ትግርኛ ትርጉሞ ሞኒ ከም ናግበርካ እትናትካ ልበል ንዓበይ ይኸይድ በዚ መገዲ ስኻ ትግርኛ ወይ እንግሊሽ ትመሃር ብመጠንካ ትፃወት ማለት እዩ።
እቲ ሙሉእ ሓሳባት ነቲ ቃላትን ንምእካብ እንታይ መስርሕኩም ተጠቂምኩም?
እቲ መስርሕ እንታይ እዩ? መጀመርያ 4 ሰባት 5 ሰባት ና ኤርትራውያን ኣብዚ ትራንስ ፋውንዴሽን እቶም ቀንዲ ብዚ ንሰርሕ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ብዙሓት ሰባት ከም ወለንታውያን ሰባት ዓዲና እዚካ እንታይ ንክገብሩ እዩ። መጀመርያ ነታ ማሽን ትራንስሌሽን ክትምግባ እሞ እሳ በዕላ ተማሂራ ቋንቋ ከም ትርጉመልካ ንክትገብር ብዙሕ ሙሉእ ሓሳባት ተርጊምካ ክትቀልብ ኣለካ። ሕጂ ከባቢ 50,000 ቃላት ብእንግሊሽ ናብ ትግርኛ ትርጉመ ንድሕር ቀሊብካያ ሓደ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ምትርጓም ዌብሳይት ክገዳሉ ትኽእል ማለት እዩ። እዝናትና ዓላማና ግን ልዕሊ 500,000 ወይ ከባቢ 1,000,000 ዝበፅሕ ናይ እንግሊሽ ሙሉእ ሓሳባት ናብ ትግርኛ ተርጊምና እታ ማሽን ክንምግባ ሞ እታ ማሽን ድማ ሰዋስው ተማሂራ ዓይናይት ዘርባ ዓይናይት ስም ክንዲስም ኩሉ ነገር ተማሂራ ዝኾነ ይኹም ሙሉእ ሓሳባት ፀሓፍካላ ብዝደለካዮ ቋንቋ ትርጊማ ክትበካ ከም ትኽእል እዩ ዕላማና ማለት እዩ።
ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝዝረብ ቋንቋ ከም ምኳኑ መጠን ዝተፈላለየ ላህጃታት ዝተፈላለየ ኣጠቃቅማ ቃላት ስዋሶ እውን ፍልይ ድበለ እዩ። ነዚ ከብ ግምት እቲኹም ዎ ዶ ነርኩም?
እሱ እንታይ ክንገብር ወሲና ንዑ ግምት እንተእቲና ብዙሕ ፍልያት ክመፅእ እንድዩ ዋላ እውን ቀሊል ኣይኮነታ ቋንቋ እውን ክትመሃሮ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ንኣብነት ንበል ናይ ፆታ ነገር እውን ኣሎ ብእንግሊሽ ሕጂ ሓንቲ ፆታ ክትርዶ ክእል ኣብ ትግርኛ ግን ንኣብነት ንስኻ ንስኺ ንብል ሓደ ካብቲ ማሓለኸታታት ናይ ነይሩ። ድሕርና ግን እንታይ ክንገብር ወሲና ሓፈሻዊ ዝኾነ ብብዙሕ ሰብ ዝዛረቦ ላህጃ ወይ ዝበዝሐ ክርዶ ዝኽእል ናብኡ ፀቂትና ክንሰርሕ ይሸና ኢልና ድሒሩ ግን እዚያ ቀዳመይቲ ዌብሳይት ናምሰዳ ኣለና ነቲ ዝግበር ብመሓሻ ከኣኒ ካብኡኛው ቀፂልና ክንመሓይሸው መደብ ኣለና።
እነዚ ቃላት ክትእክቡ ከለኹም ሰባት ክትዕድሙ ከለኹም እንታይ እዩ እቲ ድገጥበኩም ነበረ ብድሆ ብኸመይ ከትሰግርዎ ነርኩም?
ብዶታት ነይሩ ንኣብነት ንበል እታ ጋንታ ዓባይ ብዘይ ምኳና ሕጂ ተዓቢ ከምዘለዘና ምኳና ካልኣይ ከዓኒ ንነብሶ ከብሰብ ንኣብነት ብደሞዝ ክተስርሖ ፀገም ምክንያት እዚ ናም ፕሮፊት እዩ። ሕጂ ሳ ፀገም ነይሩ ብዙሓት ሰባት ከይቆፀርካ ማለት ብወለንታ ክትእክብ ቅሩብ ግዜ ወሲድና ሰባት ክንረክብ ድሕሩ ግን ማለት ብርክት ዝበሉ ሰባት ተሓባቢሮምና ስጋብ ሕጂ ንደልና ሰባት ማለት ይኸምኡ ብወለንታ ክተሓበሩና ዝኽእሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ምትጓም ከምቲ ኣቅዲምና ዛረ ዝተዛረብናዮ ተባዕላይ ፆታ ድና ንገብሮ ወይስ ብናይ ንሳይ ፆታ ወይ ድማ ስ ብሓፈሻ ንገብሮ ብድርብ እዚታት ብዙሕ ነገር ኣብ ዲስካሽነት ኢልና ምስ ግዜ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ኸ ናብቲ ሓፈሻዊ ሰብ ዝዛረበሉ ብቀሊሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ቋንቋ ፀቂጥና ክንሰርሕ መዲብና ማለት እዩ።
መብዛሕትኡ እቲ ቃላት ሰባት ስደተኛታት ኣብ ሕክምና ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ድዩ ኣብ ዝኾነ ካልእ ኣብ ዝኸድሉ ግዜ ንግዜኡ ምስቲ ሕብረተሰብ ንክተሓዋወሱ ዝጠቕሞም እዩ። እቲ ነካይዶ ዘለና ሕጂ ናይ ምትርጓም መስርሕ ዝብል ርኤ ነይረ እሞ ንመጻእኸ ንኣብነት ታሪክ ክፅሕፉ ደልዩ ሰባት ኣለው፣ ምህዞ ይመሃዝ፣ መፅናዕቲ ክካየድ ይድለ ይኸውን እሞ እንታይ እዩ ናይ መጻኢ መደብ ኣለኩም ድዩ ወይ ነዚ ብግምት ኣእቲኹምዎ ዲኹም?
ፅቡቅ ኣለ ንሱ ናይ መፃኢ መደብ ኣለው። እቲ መጀመርያ ተቀዳሚቲ ክፋል ናይቲ ስራሕ ዝሓሰብና ነገር እንታይ እዩ ነይሩ ስኹም ትዝበልክዮ ናብቲ ናይ ነሰይ ናብ ሕክምና ይኹን ናይ ፖሊስ ይኹን ወይ ናይ ካልእ ነገራት ናብኡ ፀቂጥና ስከምብሉ ሓሳባት ንትርጉም ምክንያቱ ሱስ ኣገዳሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝዋሓደ ስጣታ ማሽን ከባቢ 50,000 ስጋብ 100,000 ምሉእ ሓሳባት ከድልያ እዩ ፅቡቅ ጌራ ንክትመሃር ማለት እዩ እስኪ ንኺ ድሞ ክሳብ 500,000 ምሉእ ሓሳባት ንድሕር ትርጉምና ዘንሓስ ምሉእ ሓሳባት ድማ ናብቲ ሰብ ዘድልዮ ንጥቀጥ እታ ዌብሳይት እዚኣ ሽዑኡ ፅቡቅ ምስራሓትና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ሽዑኡ ሞር ኮነ ኮምፕሊኬት ዝኾነ ሙሉእ ሓሳባት ይኹን ብዝሰፍሐ ብዙሕ ቃላት ዝሽፍን ሙሉእ ሓሳባት ክነእትወላት መደብ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምዝራብ ንርከብ ምስ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ከምኡ ተሓበርና ዝኽእል ኣብዚ ቦታ ዝሰርሕ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስፒች ትራንስሌሽን ፅቡቅ ርዝርብ ምስ ገበርና ምስ ፅቡቅ ርድ ምስ ገበርና ግን እሶም ክነእትዎ ተስፋ ኣለና። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እታ ናይ ሙሉእ ሓሳባት ናይ ፅሑፍ ምትርጓም እያ።
እሺ ናሆም ይቀኒየለይ ኣነ ሕቶታት ወዲ ደተንከፍኩ ክበሃላሉ ትብሉ እንታሎ ዕድል ክበካ?
እዛ ጌም ሕጂ ንዝርግሕ ኣለና እዚ ስንተን ሶሳይቲ እያ ትበሃል። ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ፌስቡክና ንድሕር ቸጌሩ እቲ ሊንክ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ማሽን ከነማዕብል ክሕግዘና ስለዝኽእል ዝኸውን ዝኾነ ትግኛን እንግሊሽን ተዛራቢ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ክፃወታ ይላቦ ይቀኒየለይ ስለቲ ቃለ ምሕተት።
ቀፂለ ዘዘራረብ ኳ ዳይሬክተር ትካል ኤሊሲያ ግሎሪያ
Eritrean people and Tigrinya speakers, so that's why we started Travis Foundation.
ቅድሚ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ካብ ኣውስትራልያ ናብ ሃገር ሆላንድ መፅ ኣብዚ ካብ ዝመፅእ ምዝ ትካል ክሰርሕ ፀንሐ። ኣብዚ ዘበነ ቴክኖሎጂ መፍትሒ ክርከበሉ ዘይከኣለ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ተዛረብቲ ትግርኛ ከም ዘሎ ተረዲእና። እዚ ድማ ነዝትካል መስሪትና ትብል። ክሳብ ሕጂ ዘፍረኹሞ ወይ ዝበፃሕኩሞ ደረጃ እንታይ እዩ ንዝብል ዘቕረብኩሉ ሕቶ ኤሊስያ?
Yeah, so far our biggest focus has been on building our Tigrinya speaking community. We can't create a machine translation.
ክሳብ ሕጂ ነቲ ናይ ትርጉም መስርሕ ተካይድ መሳርሒት ንምድላው ቃላትን ሙሉእ ሓሳባትን ምእካብ ኣድሊ። ነዚ ንምእካብ ድማ ሓደ ኣብዚ ንጥፈት ዝሳተፍ ማሕበረሰብ ኣድሊ። ክሳብ ሕጂ ቀንዲ ትኩረትና ነዚ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር እዩ ፀኒሑ። ነዚ ድማ ብናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክን ቦለንተኛታትን ከነማልእ ፀኒሕና። ሎሚ ምስ ምጅማርቲ ሙሉእ ሓሳባት ንምእካብ ዝሕግዝ ፀወታ ገለ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሙሉእ ሓሳባት ኣኪብና ኣለና። እዚ ድማ ነታ መሳርሒት ትርጉም እኹል ሓበሬታ ክትረክብ ዘኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ወርሒ መያዝያ ወይ ግንቦት ነቲ ናይ ሙሉእ ሓሳባት ትርጉም መርበብ ሓበሬታ ስርሑ ክጅምር ተስፋ ንገብር። ኤሊስያ ነቲ ትግርኛ ዝዛረብ ማሕበረሰብ ኣብ ዲጂታል ስራሕ ተሳታፊ ንምግባር ዝዓበየ ብድሆት ጉጅለ ምንባሩ ብምግላፅ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ መላእ ዓለም ዝተኣኸኸቡ ተሳተፍቲ ከም ዘለዉ ትገልጽ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣባላትታ ጉጅለ ብዘይተሳትፎ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ ማሕበረሰብ እቲ ክበፅሕዎ ዝመደቡ ከምዘይከኣል ብምሕባር ኩሉ ጉዱስ ተዛራቢ ቋንቋ ትግርኛ ኣብቲ ዝካየድ ንጥፈት ክሳተፍ ይዕድሙ።
ንመስግነኪ ዊንታ እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብ ርእቶታትኩም ምኻድና በዛ ሙኒር ዓብደላ ዝፃወታ ግዜ እንዳሃብኒ እናበለ ዘ ዜማ ክንሰጋገር ኢና።
Thank you.
ناب ريتوتاتكم كنا حالفين امبارح حج
ዘሃበርኩም ዘይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማይ ይሃቦም ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ዘይድሊ ፕሮፓጋንዳ ንሰማዓለና ክቡራትን ቅዱሳትን ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖትን እስልምና ክርስትና ዝፍጠርም ዝደቅኹም ኣሕዋትኩምን ይህን ኢልኩም ናይ ምፍታሕ ከቢድ ጾር ኣለኩም ናይቶም ኣሕዋትኩም ደቅኹም ሻዕብያ ይኹን ወይ ህግደፍ ሓለፍቲ ህዝቢ ኤርትራ ስክፍታ ክትርድኡ ናይ መንግስቲ ኣካላት እውን ነቲ ናይ ሃይማኖት ነገር ብፅፉፍ ዝበለ ክትሕዝዎ ናይ ሰማእታት ኤርትራ ሓደራ እዩ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ዝተውዕል ቤተ ክርስቲያንን መስጊድን ሃገርን እንተዘየለ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ዘስተውዕል ኢልያስ ለንደን
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሪፖ ዝውህበን ዘሎ ምክንያት ለተኸታታሊ መደብኩም ካብ ኣውስትራልያ ነዚ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ዝሕዝንን ብሕፍርን ተግባር ከም ነቲ ልኡክ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ታጀዲን ዝበሃል ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝባው ርክባት ሓላፊ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝእመን ክብለና ጠኒሕሞ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ተደሊኻ እውን ንዓዲ ደውልካ ክትሓቲ ትኽእል ኢኻ ብምሉእን ዘን ትካላት ጥዕና ተሃጊረን እየን ሓደ ካብ ሰራሕተኛታትን እውን ተኣሲሮም እዮም እሞ ፕሊስ በጃኹም እዞም ደገፍቲ ናብ ልብኹም ተመለሱ ዝወድሓንኩም ይኸነለይ
ሃሎ ኣነ መኮንን በሃል ካብ ቨርጂንያ እየ ብዛዕባ እዚኦም ኣብ ባህር ዳርን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ተቐትሉ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተኻፈልቲ ሓዘንና ምኳንና ንገልፅ ኩልና ኤርትራውያን ካብይ ጀሚርካ ማለት እዩ ልምድ ኣለና ናይ መስዋእቲ ልምድ ኣለና ናይ ሓቢርካ ምቅላስ ልምድ ኣለና ናይ ሓቢርካ ዝኾነ ሽግር ምስታፍ ከዓ ልምድ ኣለና
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዕግዋ ዝግለፅ ዘጋጠመ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ግን ኣነ ብሓቂ ንተንከፍሐኒ ጉዳይ እንተሎ ነቲ ኩዴታ ዝመርሐ ዝተባሃለ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምኖ ኣብ ዓዱ ከም ዝተቐብረ ሰሚዐ እዚ ብሓቂ ዓብ ልቦና ዝሓትት እዩ መሲልና ናይ ኤርትራ ኩነታት ንዝርዮ ናይ ህዝቢ ክፍሉ ዝኩሉ ዕድሚኡ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሰውአ ፕረሲደንት እስያስ ከምዚኣቱ ከልኪሉ ትጅግና ቅዳ ዓሊ ሕጃይ ኩዴታ ክፍፅም ተባሂሉ ሬሱ ኣብ ምንታይ ከም ዝገበሮ ከማ ኣይፍለጥን ካብዚ ብሓቂ ክንምሃር ይግባእ እብል ይቐኒለይ ብርሃነ ተንክ ዩ
ሎ ቮይስ ኣሜሪካ ሓደ ረሃብ ርእቶ ኣብ ኤርትራ ተዓፅዎ ክልኒክ ከለን ኣነ ከዓ ከተለፍ ነቶም ካቶሊክ ግደፉና ብላሎ ሞ ሞስ ኣቡናትካ ኳንዮም ተዓፅዩ ዘለዉ ንድሕር ናይ ልካ ካቶሊክ ተኮይኑሲ ኣፀቢቅካ ትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ ዓለም ብፈልጦ ሓገሲ ነረንሲ ካርስያትን ክቀኒለይ
ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ጀነራላት ሂወቶም ንዝሰኣኑ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶም እናበልኩ ንስድራ ቤቶምን ንፈተውቶምን ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ፅንዓት ይሃብካ ክብሎ ይደሊ እዞም ክልተ ጀጋን እዚኦም ከም ኣነ ከም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ቦታታት ብሓባር ኮይንና ዝተዋግእና ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይን ፅንኩር ኣብ ዝነበረ ኩነታት ሓቢርና ዝተጋደልና ከም ምዃኑ መጠን መንግስተ ሰማይ የዋርሶም ክብል ይደሊ ድራር ብርሃነአ ካብ ደንበር
ትግርኛ ቪኤ ኣነ ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ በዚ ኣጋጢም ዘሎ ሃገር ንከይትድፈር ከም ሽምዓ ዝመኸኩ ተጋደልትን ጀነራላትን ዓበይትን ክቡራትን ብከምዚ ኣጣፋፋ ክፅፍ ከለዉ ብጣዕሚ ከይሕዘነና ኣይተረፈን ኣብ መንግስተ ሰማይ ዋርሕ ንቤተሰቦም ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን መንግስትን ድማ ፅንዓት ይሃብ ዝብል
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ኹን ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ኣብ ዝኾነ ሰዓታት እውን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ዓንዲ ኢንተርኔትና ድራሽኡ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ متقلل زينا بإثيوبيا خلال بنشانغول قومز زابز حلفة سنبت عطوقات نحمسان شوعة سبات كتيلهم كبلو نايتا وردان كللن سب سلطان قليتهم عبتو خلال وردا دانغور جان بانجي عبز بهالبوتا ايو ازو زسكحك حقات لتفاتيم كبلو اما حدارت وردا اتو كاساخون بولين في او اي قليتهم هلو بزنبار حفشام الدلاوتنا فاتيمنا لنا مني افورك ايه دحان حدارو.